Пунктіре.
Я той самий, я такий самий. Зацюканий марно, кроку лево, кроку право. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли за автоматом. Маці, пробач, я скажу, я вихожу! Той самий, я такий ж самий, задяубаний марними справами. Ти не угаєшся, я ще прилегче, я з чим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу, под лавою сякера, я вихожу! Мати! Ходим. Я той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований, чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобою, я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханки, я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобою, коли скажеш, я вихожу.
Дневный информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блог Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Витаем. Хотели бы сказать добрый день у початку передачи, але не. Все-таки витаем. У синявокой все по-ранейшему. Тантон макуты полюют на людей, а зверонки плюются с телеэкрану. Суды переутворились у цирк, а цирк у суды. Над школой и наукой сгущаются фарбы. Каратей подставы для оптимизма мало. Одно радуя, Беларусь на суперок усяму живе.
Щотидневий інформаційний огляд про значні події, особи
і факти.
Самі ведаеце, хто загадав показаць досягнення беларускіх навукоўцаў. І не просто показаць, а з размахам – по-багатому папіярить, так сказати, досягнення науковців серед насельництва. Для вистави навіть цілий виставочний комплекс планується предоставить. Організувати виставу доручено Академії наук. Ну все, тепер у Академії наук буде тяжко. Їм треба до кінця листопада чи до початку снежня показати досягнення. Да тільки проблема, що досягнення гэты ще повинні бути створені ідеологічно правильними науковцями. А то і покажеш, яке досягнення, а потім науковець окажеться не тих поглядів. І все, бувай вольне життя. Особливо, самі ведаєте, хто окреслив некілька накірунків, які хотів би бачити. Гэта новая порода быдла, нові сорти рослинов, машинобудовництво і безпілотники. Не Беларусь, а нейкая выстава досягненняў народной гаспадаркі Савецкага Саюза. Тады таксама пропагандавалі досягненні навукі. Правда, выставы навуковых досягненняў не вырашылі чавусці галоўныя праблемы побытавыя савецкага чалавека, а менавіта патрэбу туалетнай паперы, автомобілі, добрабабутку і цывілізаваных туалетах для прыватнага сектару. Также і выстава досягненняў беларускіх навукоўцаў не зможа прадэманстраваць поспехі у тым же самым машынабудаўніцтве, таму што ёсць сферы, дзе патрэбная свабода, а не ідэалогія. А гэтага акурат у беларускай навуцы няма.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
У Беларусі прызналі экстрэмісцкім матэрыялам навуковую манаграфію, аўтарка якой у свой час абараніла працу ў Акадэміі навук. Гаворка ідзе пра кнігу Святланы Казловай «Аграрная палітыка нацыстаў у заходняй Беларусі», выдадзеную ў апальным выдавецтве «Янушкевіч». Адпаведнае рашэнне прыняў суд цэнтральнага раёна Мінска. У гэтай навіне адлюстраваны ўсе тэндэнцыі цяперашняй Беларусі. Ваяўнішая некампетэнтнасць уладаў, змаганне прарасійскіх сілавікоў з усімі прыкметамі неафіцыйнай Беларусі, дыскрэдытацыя судовой системы. Цікаво, что диссертация Светланы Козловой была написана под керовництвом загадчика отдела военной истории Института истории Национальной академии наук Беларуси Алексея Литвина. Остановившие оценки давал тагачасы директор Института истории, а теперь академик-секретар отделения гуманитарных наук и мастерства Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя. Причем опошний, как ведомо, завжди стоял на правладных позициях. Тому с пункту гледжения зместу книги отнесения ед далеку экстремистских, это нонсенс и неадекватность. Однако, уличиваючи тую апантанность и идейную непримиримость с усим белорусским, якую демонструют прорежимные силовики, ситуация развивается у предказальным речище, коли все, что наупрост не контролюется идеологами из ведущих медиахолдингов, автоматично относится до спису непожаданного контенту. Отповедно, навуковцы, которые не узгодняют свои публикации, мощно рискуют пополнить списы экстремистов.
Тяжкий год мне несусь ахвяру под шваром на алтар. Над вороты весь народ сярут болоту пошуку, и столько пару слов сказать твар.
Разом з тим, обрання авторки опального видавництва таксама могло повпливати на агресію силовиків. Згадаємо, що під час нальоту пропагандистського десанту на чолі з Григором Азаронком на книгарню «Книгавка» йон звернув увагу менавіта на гэтае выданне. Його тригернула менавіта назва. І по всім відаць, що далей назви ягонае ознайомлення со зместом книги про аграрную політику нацистов не посунулося.
Все мовчки марим раптом, что все изменится повольно и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам завсёды будет сниться, як погони за свободы мы сгубили своё сердце у отруте за солоды.
Разом з тим нетерпімасть Азаронка до неофіційних видавецтваў падхапілі так званыя суды, якія ўжо давно не пераймаюцца стварэннем бачнасці закону. Нема сумневу, што рашэнне аб прызнанні кнігі Казловай было прынятае з палітычнай мэтазгоднасці, а не на падставе працы профільнай камісіі. Ды што магла б сказаць тая экспертная камісія, калі нават лаяльныя да ўлады гісторыкі з Акадэміі навук не ўбачылі ў той кнізе ніякае крамолы. Такім чынам судовая сістэма ў чарговы раз прадэманстравала поўную некампетэнт суддзяў, якія не хвалююцца з нагоды таго, як іх працу ацэніць грамадства.
Яніка, Макдональд, жалезныя дзверы, незалежнасць карына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брехня, атушы, Ленін, Дзержынскі, апоркі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты кітайцы, скульптуры, фоты.
Чиняє дерева.
Шукай свою мера на вулицях, продай такі вороги, який допомоги тільки сам, тільки сам.
Ти буран, а чиняє дерева.
Варта таксама дадаць, што ва ўмовах вайны з усім беларускім няма паўтаноў. Улада не спрабуе быць аб'ектыўнай ці хаця б стрымліваць сваіх агрэсіўных служак у іх змаганні з носьбітамі беларускай культуры ці нашымі нацыянальнымі сімваламі. Фактычна, мясцовы рэжым з'яўляецца правадніком таго самага рускага свету, які імкнецца выкараніць назаўжды ўсе праявы беларушчыны. І робіць гэта нават больш эфектыўна, чым прыгадней, якім бы давялося больш разбірацца з нюансамі. Такім чынам, унясенне кнігі беларускай даследчыцы ў спіс экстрэмісцкіх – гэта чарговы сімптом антыбеларускай хвалі, якая мае на мэце зачыстку ўсяго нацыянальнага, каб ператварыць нашу краіну ў прастору без выразнай ідэнтычнасці.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Яшчэ якіх 3-4 гады таму ў Беларусі ніхто асабліва не здзіўляўся з'яўленню крамаў з сувенірнымі беларускімі таварамі. У буйных гарадах адкрываліся бары і рэстараны, дызайн якіх быў вытрыманы ў беларускім рэчышчы. Кніжныя выдавецтвы, якія спецыялізаваліся на перакладах замежных аўтараў на беларускую мову, паступова ўздымаліся на ногі. Сотні беларусаў штотыдзень хадзілі на бясплатныя моўныя курсы «Мова на нова» па ўсёй краіне. Словам, у Беларусі цягам апошніх гадоў сталі праяўляцца працэсы, якія сведчылі пра трансфармацыю беларускага грамадства. Нават ва ўмовах, якія цяжка назваць спрыяльнымі, беларускае грамадства прадэманстравала імпэт да стварэння свайго. Моду на ўсё беларускае падхапілі нават дзяржаўныя арганізацыі кшталту БРСМ, якія перанялі ад актывістаў ідэю параду вышыванак. Аднак усе гэтыя пазітыўныя працэсы, якія ўмацоўвалі беларускую дзяржаўнасць і рабілі нашу краіну пазнавальнай, вельмі хутка згарнулі ўлады.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўратаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам заврыжала іржавая дзяржава, ёй дыка
Пасля падзеі 2020-га асноўны ўдар прапагандыстаў і ўладаахоўнікаў прыйшоўся па нацыянальна арыентаванай супольнасці, у тым ліку нацыянальным бізнесе, структурах грамадзянскай супольнасці і незалежных СМІ. Ва ўладзе не сталі шукаць сапраўдныя прычыны масавай незадаволенасці беларускага народу, а традыцыйна абвінавацілі ва ўсіх сваіх правалах змагароў. Антыбеларускае лобі ў сілавых структурах і ў бюракратычных колах пачало весці рэй. За 2 гады рэпрэсіўны каток закатаў у асфальт кволыя парасткі беларушчыны, знішчыў сціплыя заваёвы на ніве беларускага адраджэння і адкінуў краіну назад на дзясяткі гадоў у сваім развіцці. Такі трэнд не маглі не адчуць ненавіснікі Беларусі, якія раней не надта актыўнічалі па прычыне малой падтрымкі з боку насельніцтва і сваёй маргінальнасці. Некаторыя з іх, якія раней прыкрываліся паліткарэктнымі фразамі і фармулявалі беларусафобскія выказванні асцярожна, цяпер сарваліся нібы з ланцуга. Іншыя дзейнічаюць у традыцыі савецкіх даносчыкаў, рыхтуюць скаргі на бары з русафобскімі назвамі. Напрыклад, выпадак са сталічным барам Каліноўскі, у якім зрэшты нічога акрамя назвы беларускага не было. Асабліва пільныя адэпты рускага міру даносяць на Міністэрства культуры за тое, што дзяржава выдзяляе грошы на рэстаўрацыю заходніх помнікаў. У гародні дасталі з нейкай звалкі і адмахнулі пыл з бюста герою грамадзянскай вайны Чапаеву, які ніколі ў жыцці не быў у гародні і ўвогуле мае да Беларусі прыблізна такое ж дачненне, як змагар за свабоду іспанскіх калоній у Лацінскай Амерыцы Сімон Балівар. Інакш кажучы, рускамірцы ў Беларусі разгарнулі кіпучую дзейнасць па вынішэнні ўсяго беларускага. І ім ва ўсім спрыяюць паслухмяныя лукашысты, чыноўнікі і сілавікі, якія сумеснымі высілкамі набліжаюць заканчэнне гісторыі лукашэнкаўскай дзяржавы.
Гремят обломкі імперіі, рушацца древнія стены, а в зоне сартэпаўскіх лерій д'явальскія перемены. Проснулись вахі гулага, голодныя цы Тартара, кулак Іванушкі Драго і мощ православных радаров.
Красною головою матрешка бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке Смолевск, Чита, Магадан.
Беларускае грамадства, калі праводзіць паралелі, апынулася ў сітуацыі падобнай да той, што перажывалі палякі пасля разгрому рэвалюцыі ў 1905-1907 годах. Тады польскія інтэлектуалы спрачаліся між сабой, якая стратэгія можа прывесці да перамогі: фармаванне нацыянальных вайсковых фармаванняў альбо асветніцкая праца. Аднак гэтыя дыскусіі вырашыліся самі па сабе, калі дайшла справа да калапсу Расійскай імперыі. Тады спатрэбілася і нацыянальнае войска, і культурніцкія арганізацыі, якія аператыўна ўзялі ўладу ў свае рукі і не далі расійскім бальшавікам аніводнага шансу на аднаўленне імперыі. Беларусам варта звярнуць увагу на досвід суседняга народу і зрабіць свае высновы. Калі забараняюць свае выдавецтвы, то ствараць электронныя бібліятэкі. Калі няма беларускай школы, вучыць сваіх дзяцей асновам беларушчыны дома.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У акупаваным украінскім Мелітополі калабаранты дэмантавалі помнік ахвярам Галадамору. Гэты мемарыял быў узведзены ў 2004 годзе, калі да ўлады ва ўкраіне ў выніку памаранчавай рэвалюцыі прыйшоў праеўрапейскі прэзідэнт Віктор Ющенка. І вось праз 18 год пасля ўсталявання ўжо не ўкраінская, а расійская адміністрацыя знішчыла помнік, які даўно перашкаджаў мясцовым імперцам. Невысокий гранитный помнік з колоссями, перетягнутыми колючим дротом, вырвали с допомогой автокрана и погрузили у грузовик. Поводле информации российских СМИ, у дальнейшем помнік будет перепрацаваны на будаўнічыя материалы. У коментарах, якія прогучали от мелітопольских прихильников русского миру, говорилось про то, что износится не помнік, а сродок политичной дезинформации. Подобные варварские деяния оккупационной администрации не повинны особливо издевлять тех, кто хоть трошки знаёмы с тактикой деяния у Российской империи во все веки на завоеванных территориях. Первой справой, как правило, оккупанты знищают усе знаки, які суперечать имперской идеологии и указывают на чужесность российской присутности. У истории Украины таких прикладов занадто шмат. От знищения античных руинов Херсонесу у 18-м стагодзе, подмурки греческих храмов и побудовав поводле указу графа Потемкина выкарыстовались для будовництва войсковых казармов у будущем Севастополе. До войны с мемориалами ахвярам Голодомору, героям революции годности и загинулым у АТО украинским ваярам на Донбассе. Замест усіх гэтых помнікаў гісторыі, звязаных з мясцовымі наратывамі, вяртаюцца безаблічныя зоркі і стэлы з камуністычнай сімволікай і помнікі бальшавіцкім правадырам. Калі панаванне акупантаў зацягваецца, як тое мае месца ў Крыме, то даходзіць да ўсталявання помнікаў расійскім царам, Сталіну і іншым супярэчлівым асобам, якія не надта шануюцца ўкраінцамі.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радикала країна турма, але для більшості країни нема. Для панславіста країна одна, для сатаніста країна труна, для гітариста країна струна, але для більшості країни нема.
Можна поставити кропку на приватних школах і садках у Білорусі. Самі ведаеце, хто падпісаў адпаведны указ аб ліцэнзаванні. У дакументе пазначана, што ўводзіцца ліцэнзаванне дашкольнай і школьнай адукацыі. Ведаючы спецыфіку ўлады ў Беларусі, можна прагназаваць, што гісторыя прыватнай школьнай і дашкольнай адукацыі скончылася. Можа быць, пакінуць толькі для паказухі прыватныя школы, створаныя самімі прадстаўнікамі ўлады. Зразумела, што ніякай свабоды там чакаюць. Качня варта. Там будуць толькі цалкам правераныя настаўнікі, правераныя вучні і правераны ідэалагічны змест.
Я зрабіў многа, мне не кажы фас. Шалёны сабака, лі бачу глыбока, глыбока мой скінуты кокан. Самота, самота, кагосьці палюбіць з нас. Я ведаю кошт гэтых крокаў, я прадбачыў адказ. Тишине отрымаем улетку іншая белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи, не ходи же ты за мной. Тепло не отрымаем таблетку, ось она белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи.
Сёлета вучэбны год для дзяцей прыватных школ і іх бацькоў пачаўся не самым лепшым чынам. Не паспелі яны і чвэрці правучыцца, як улады Беларусі вырашылі прыватныя школы закрыць, а вучняў растусаваць па дзяржаўных школах. На пачуцці дзяцей, зразумела, уладам было начхаць. Для іх галоўнае, каб была ідэалогія і кантроль. А менавіта гэтага ў прыватных школах і не было. Таму і вводзіцца ліцэнзаванне школ і садкоў. На сайце самі ведаеце, каго так і напісана. Адукацыйная дзейнасць патрабуе кантролю з боку дзяржавы, паколькі звязаная з фармаваннем ідэалагічна ўстойлівай асобы. Вось што патрэбнае ўладам – ідэалагічна ўстойлівая асоба, а не прыватныя школы і свабода.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Гэта былі пункціры на Радыё Раца з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровы, жывіце багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.